Îro pençeme danese be taqina ketun le bajare Afne ro da taqina ku nezi çarxariya kawa da çebuye be dahan kuştiu birindar hene. Le gur çafkaniyen jehundir Afrine taqim bir ya makine ya ke bomba barkiri pek hatiye. Da encame da her ikim deh kes hatına kuştin u se hindin ji birindar bune. Çafkaniyan diyar kir ku ta naha ta aliye ki taqina girtiye sarxa. Her o hazırara ke mazın gehşt ya khani u dikanen derdura cihê taqine. Her lehre ma Afrine le ve jare navçaya şerra o pişti çend saatan ji taqina sibe mayinek bi arabaya ke leşkeriya kuma ke çekdar taqiya tê da sê çekdar birîndar bûn. Dîsa di çerçûvaya ji hevketina rewşa ewlehiyê li deverên dibin destê Tirkiye û kumên çekdar yên pêra taqînek li bajarê Ezazê rû da û çekdarên kuma Elceb Heşemiyê kire armanc. Li bajarokê Rahê jî li pêş navendeke kuma çekdar Sultan Murad taqînek bi motorê çêbû û hejmarake kuştî û birîndar hene. Nahat zanîn hejmara wan çendin. Hêjayî gotine ye ku li herêmên Tirkiye destdaniye ser herdem teqîn rû didin. Çalakvan vê yekê weke ji hevketina rewşa ewlehiyê nîşan didin. Newroz Reşad, Dengê Amerîka.